хто я перед Богом, чим живе моє серце. Покликання – це відповідь. Програма про богопосвячене життя для тих, хто шукає, і для тих, хто прагне відповісти. Покликані до служіння лише на Радіо Марія. Слава Ісусу Христу! Дорогі радіослухачі, зараз розпочнеться програма «Покликані до служіння». Я Олександр Поліщук, координатор нашого радіо. І з величезною приємністю, радістю і любов'ю представляю вам сестру Олену Невінську. Слава Ісусу Христу, сестра!
Слава навіки Богу!
Сестра Олена є сестрою Урсулянкою Римської унії. І зараз я от роздумую над тим, що якісь дати в своєму житті я не пам'ятаю, а якісь пам'ятаю дуже-дуже чітко. І я навіть пам'ятаю дату нашого знайомства з сестрою. Ви не повірите, дорогі друзі. Це 20 серпня 2001 року. Тобто ми знайомі 24 роки. І так якось випало, що тут на радіо перебуваючи, от жодного разу в ефірі з сестрою Оленою ми не спілкувалися. І тому у нас прекрасна нагода з приводу того, що цього тижня сестра святкувала 25 років своїх монаших обітів. Сестра, яка є активним викладачем, і зараз ми про це поговоримо, має безпосереднє відношення до освіти, і це є надзвичайно добре, але саме головне в житті сестри, як і кожної монахині, полягає прагнення служити Богові і людям. І от, власне, про це мені і хотілося б поговорити. Отже, декілька слів про себе. Сестра Олена Невінська. Коли зародилася думка про те, що треба ставати монахинею, і як це все відбувалося?
Я від народження, можна сказати, є в Римо-католицькій церкві, охрещена в Римо-католицькій церкві, власне. Моє життя пов'язано саме з нашою Римо-католицькою церквою.
Хто ваші батьки, сестра?
Мої батьки, тато за професію інженер, мама бухгалтер. На жаль, вони вже відійшли до Господа, але думаю, що вони там теж за мене моляться і за наше служіння. Я закінчила школу в Надвірні Івано-Франківської області. Після школи поступила в університет в напрямку математики.
Серйозний напрямок, хочу сказати. Так,
математика, інформатика. Закінчила університет в 97-му році. І в тому ж році вступила до ордену сестер Урсулянок. Якщо йдеться про покликання, то воно зародилося кілька років раніше. Тобто десь на початку мого студентського життя, коли я тісніше почала спілкуватися з сестрами, які служили в Івано-Франківську, куди ми переїхали в 93-му році з Надвірної. І якраз сестра Марта і сестра Кристина, які вже теж святої пам'яті, то це були перші, можна сказати, сестри, з якими я зустрічалася. Також сестри з Коломиї, які там працювали. Тобто я почала спілкуватися з сестрами-урсулянками і вирішила спробувати, чи це не може бути також моя дорога. Трошки допомагала сестрам в катехізації дітей в парафії поряд з Івано-Франківськом, Отинія, Киселище. Теж досить часто мене згадують ці діти, з якими теж деколи зустрічаюся. Вже не діти, вже мають своїх дітей. Але, власне, через такі знайомства з сестрами почалася моя дорога в ордені Святої Урсули.
Знаєте, сестра, я вам дуже дякую за те, що ви вибрали такий шлях, оскільки, знаєте, дорогі друзі, у нас тут в багатьох місцях України, але в Києві, зокрема, сестрами-урсулянками також дуже багато вірних пов'язано в силу різних обставин, оскільки сестри завжди активні, в тому сенсі, що не тільки в монастирі своєму знаходяться, Богу моляться, як це і потрібно, але також намагаються добрі справи робити, і дуже багато катехізують. І таким чином урсулянок знають, і таким чином дуже багато осіб знає, знало сестру Марію Марту Рик, також урсулянку Римської унії, яка викладала у нас і в нашій семінарії Пресвятого Серця Ісуса, і в Інституті богословських наук імені Томи Аквінського. І, власне, від сестри Марти я почув запитання, як же так зробити, щоб молода сестра, як я, тільки починає робити ці свої кроки в ордені, працювала за фахом, за своєю спеціальністю математика-інформатика. І от так от сталося, що ми з вами, сестро, почали співпрацювати, оскільки тоді для Києва це була певна екзотика, не було такого, там в Західній Україні там попростіше було. Але в Києві в школу, звичайно, так, або там навчальний заклад, монахиню в хабіті, ну, якось так боялися, я думаю, приймати. От, ми з вами це прекрасно зробили, і я в захваті від того, як вам вдавалося, і впевнений, що вдається зараз, власне, поєднувати, ну, це своє служіння, передовсім чернече, разом з викладанням, яке ніколи не було простим, яке є досить складним, оскільки це серйозні науки, математика, інформатика, і ви з цим, мені здається, дуже добре вправляєтесь. От у мене якраз запитання, сестра, як вам це вдається? А по-друге, як, тому що із нашого спілкування, я вже це точно знаю, ви вмієте так працювати, щоб, по-перше, навчити цих дітей, по-друге, це робити спокійно, врівноважено, і щоб вони щось там запам'ятали в голові, і не щось там, а опанували програму, і щоб вони також віри не втратили. Вам це вдається? Як вам це вдається?
Чи вдається? Ну, то думаю, що це вже знає Господь Бог.
І ті діти, яких ви навчаєте?
Так, деколи навіть зустрічаю колишніх моїх учнів. Пан Олександр пам'ятає Романа Майсюру.
Так, так.
Так, колись такого дядю зустріла, вже такого дорослого. Олена Антонівна здивувалася, хто такий. Та ви ж не пам'ятаєте, я ж Ромка Майсюра. Отак.
Ну, такі приємні зустрічі.
Так. І люди
тому що через ваші руки, так би мовити, да, і розум пройшли сотні-сотні дітей вже за ці роки.
Було так. Працювала ж я у вас 3 роки в вашому ліцеї. І це мені дало поштовх до дальшої праці, тому що я, ідучи до ордену, в принципі, навіть не сподівалася, що я зможу навчати саме математики. Ну, я розуміла, що сестри проводять катехези, займаються з дітьми, і це мені, ну, відповідало, оскільки педагогічна спеціальність. Але я навіть не сподівалася зовсім, що я зможу викладати математику. Наші сестри мають школи в Польщі, в інших країнах, тому що Римська унія – то по всьому світі нашого ордену є розповсюджена. Але я навіть не думала, що щось такого є можливе в нас в Україні. І
виявилося, що не тільки є можливість, а й воно данність, яку ви реалізуєте.
Так, і це було саме завдяки нашій зустрічі і тому, що ви теж довірили мені своїх дітей.
І взагалі в захваті від цього. І ті діти в захваті були, так?
Значить, Так, в нас було досить добрі наші стосунки, як вчителя і учнів. І це теж було для мене таким добрим стартом, тому що школа була маленька, я звикла до того, що я можу працювати з дітьми, можу їх навчати, можу з ними якось спілкуватися, так, і в неформальній обстановці, тому що ми там не раз ходили до ботанічного саду з ними на екскурсії. І
навіть запрошували до себе.
Так,
це незабутні були такі, знаєте, зустрічі для цих дітей, так і є.
Було. І вже пізніше, коли теж і цей ліцей перестав існувати, мені вже було легше піти і шукати роботу далі. І в 5-й школі Печерського району я пропрацювала 8 років, поки не виїхала за кордон тимчасово, а потім вже змінила теж місце служіння, тому що після...
І ви служили потім, де у нас тут
спочатку
в Україні?
Суми, 1 рік, 2 роки Коломия і 7 років Івано-Франківську.
Тобто... І, на щастя, повернулися до нас.
Так.
Так. Не знаю, чи на щастя для вас, але на щастя для нас це точно. Тому що для нас урсулянки це прекрасно тут у Києві.
Повернулася і...
І продовжуєте працювати також в середньому навчальному закладі.
Гімназія на Троєщині, гімназія номер 278. Досить така непогана школа, маленька. Мені було дуже цікаво почати знову. Після 10 років трошки було страшно, можна сказати. Тому що 10 років перерви в викладанні, видно було, що я трошки, не то що призабула, але відомо, що і ситуація в державі, і той коронавірус, і... війна.
Так, Сестро, давайте будемо відверті. Я, знаєте, там іноді спілкуюся з своїми друзями, які продовжують викладати або викладали. Ну і дійсно, знаєте, такий дуже складний час для багатьох наших громадян настав з цієї чуми, так би мовити, коронавірусу, коли в практику війшли оці віддалені заняття, потім наступила повномасштабна агресія. І як організовувати цей навчальний процес і в умовах бомбардувань, постійних цих тривог, і неможливості іноді присутності вчителя і учнів безпосередньо в навчальному закладі. І всі ці бомбосховища, але ніхто ж не відміняє і програму. Програма, як ви слушно сказали, за 10 років, не те, що помінялося, але інші вимоги більш великі. Я правильно розумію, що зараз вже ввели в обов'язковий цей державний компонент здачу навіть цього тесту з математики, чого раніше не було. То як його навчити? Тому що я, можливо, я помиляюсь, сестру, але я пам'ятаю ще, там, коли я там в школі працював, то викладачі математики мені жалілися, що надзвичайно складно, там, особливо в старших класах, якщо дитина має прогалини в математиці, зокрема, там, чи інформатиці, і вона щось не розуміє, і не подолала, не надолужила це, то вона вже в цих старших класах дуже часто, вона вже нічого не розуміє, але якось мусить освоювати. Як ви з цим справляєтесь?
На жаль, це велика проблема. Особливо, я працюю в середній школі, тобто 5-9 класи. Це в нас гімназія, в нас немає 10-11 mm-hmm. класу. І видно прогалини в навчанні в тих учнів, які власне мали то дистанційне навчання в молодшій школі. Деколи не знають таблички множення, навіть на пальцях рахують. На жаль, є такі теж. І якщо батькам залежить на тому, щоб дитина навчалася, видно одразу, що батьки хочуть, батьки вимагають від дітей, і діти вчаться. якщо батьки трошки занедбали виховання дітей, то проблеми є. Але теж я дивлюся на цих же дітей і як спілкуємося з класними керівниками, то крім того, що є якісь недоліки в вихованні, то теж є дуже багато різних інших проблем. В когось батько загинув на війні, в когось сім'я розбита, в когось інші якісь труднощі, трагедії в родині. І якщо ми не знаємо, наприклад, ситуації так в цілому, то починаємо, а ось такий, щось з ним не так, щось треба робити, от чому він так себе поводить. А потім, як виявляється, що сталося, то це вже тоді інакше теж дивишся на ту дитину і намагаєшся їй допомогти. Я, прийшовши до цієї гімназії, то стикнулася теж з такою трудністю, що в них не було математика кілька місяців. Не було вчителя математики, і просто...
Невідомо, як вони взагалі цей навчальний рік закрили. Так,
значить, напевно, закрили якось з допомогою класних керівників і так далі. Вони там заміняли, але це було справді навчання таке не дуже якісне. Тому пробувала з ними надолужити це нелегко, якщо вони не розуміють, наприклад, того, що це їм потрібно. Дехто каже, що а навіщо мені там математика? Я їм пробую пояснити, бо це, що справді математика є в всіх галузях, на жаль, не всі розуміють. Але потім деколи з кимось зустрічаюся. Ой, Олена Антонівна, чому я вас не слухав? Де ти працюєш? Де ти вчишся? То був ще студент. В фізкультурному. Говорю, що математика потрібна? Так, потрібна. Бо ми там якісь графіки малюємо і так далі. Так що вони вже пізніше розуміють, що саме їм це потрібно.
Так, пізніше розуміють, будемо надіятися, що розуміють, але оцей от процес організувати, і я якраз хотів вас запитати, якраз і питаю, як ви з цим всім справляєтеся, і ви розповідаєте про це, і це найкраще, що дійсно може бути в цих взаємовідносинах і в цьому взаємному навчанні, тому що діти нас також навчають, і як ви це організовуєте. Я зараз пригадую, там у мене було декілька випадків, коли ви тільки приступали там в цьому моєму навчальному закладі, там декілька батьків було, які кажуть, що це таке, що це монахиня, а сестра нормально була в хабіті, як це положено, з прекрасним Христом урсулянським. Як це монахиня, вона там може і так далі, і так далі. Що їм пояснювати? Я їм завжди казав, ви не розумієте, крім того, що вона все робить, що потрібно робити викладачеві, вона ще із любові, із обов'язку молиться за вашу дитину. І оце, я думаю, що оце от спасає. Сестро, розкажіть нам про свою молитву за дітей, а потім взагалі про свою молитву.
Була така ситуація, коли я прийшла в один з класів, тепер вже в цій гімназії, спілкуємося. І одна дівчинка питається, а ви молитеся тоді, коли заходите до нашого класу? там справді складний трошки клас. Я кажу, так. Тому що це мені допомагає. Це мені допомагає справді бути більш толерантною до тих дітей. Я намагаюся жити тою любов'ю також до Бога і людей, якої нас вчила наша засновниця Свята Анжела Марічі. Шукати підхід до кожної дитини. намагаюся, власне, молитися за них, і це відчуваю цю потребу, і теж вони цього потребують. Я не проводжу якоїсь релігійної пропаганди, не тягну нікого до церкви, так як, власне, ви кажете, що...
Але, коли, але коли питають, але ви завжди можете відповісти, так.
Так, тоді виходить так, що відповідаю на різні запитання і пробую.
І що мене, чому я завжди радів, да? І так було раніше, і мені здається, що так і є, що навіть оці діти, які, ну, там, можна сказати, в повністю атеїстичному середовищі виховані, і, може, мають відповідні якісь такі настанови від батьків, але вони все одно відкриті, да, на ці слова про Бога, да, у них завжди маса запитань. Ну, як правило, вони, ну, всмоктують всю цю інформацію. Ну, і в тому числі і таку молитовну. Тому це є добре.
Чи деколи провокують.
Так. Ну, не без того це.
Іде хтось і там по коридору, власне, з учнів. Ну, або там кричить «Аллах Акбар». Або кричить мені, я атеїст. Ну, добре, а що мене це входить?
Богу подяка, так.
Ну, я тебе шаную, добре.
Так.
Будь собі атеїстом. Ну, так. Тоді...
Тому цей баланс, його так, бачите, важко втримати. Але, сестро, ну, можемо Богу дякувати, що ви на своєму цьому місці тут, у нашому світському житті, знаходитеся і можете оці дари Духа Святого свого, які маєте, безумовно, через молитву також і іншим передавати. Знаєте, сестро, я всіх намагаюся спитати завжди про молитву богопосвячених осіб. І хочу, щоб ви так також поділилися цією інтимною частиною вашого життя. Чому? Тому що це дуже важливо для наших радіослухачів, оскільки всі ми маємо величезну кількість проблем, в тому числі проблеми з молитвою. І тому, можливо, ви, коли оповісте про те, як ви молитесь, це допоможе комусь іншому. Тому... Якою є молитва сестри Олени Невільської?
Я не скажу, що я не маю проблем з молитвою.
Всі мають.
Всі мають.
Так. І великі мають... святі, і вчителі церкви мали, тому так.
Так. Як знаємо, що молитва буває різною. Є усна молитва, є спільнотова молитва, ну, там, особиста, приватна, там, не знаю, розарій хтось молиться сам або в спільноті. Це залежить теж від того, хто яку має таку побожність особисту. Хтось може там 4 розарії на день відмовити, хтось комусь вистачить одного. Хтось може коронку до Божого милосердя молитися, бо це його побожність, власне, така в тому напрямку Божого милосердя. Кожен повинен шукати собі якби свого напрямку молитви і своєї духовності. Якщо йдеться про мою особисту молитву, в нас є певні правила, що ми повинні виконати без того молитовного правила, тобто літургія годин, бревіарій, розарій, ну, принаймні одну частину. Я як їду до школи,
як
я
як це одну частину? Почекайте, сестро, почекайте.
Частину.
Ми коли з вами спілкувалися ще тісно, коли, ну, там, в цьому ліцеї, якраз ви були однією з тих осіб, разом з сестрою Мартою, безумовно, яка мені казала, що от Святіший Отець молиться всі частини Розарія, треба намагатися всі частини Розарія, а тут якраз сталася ситуація, коли папа, світлої пам'яті, вже святий Іван Павло II, вів четверту частину, і ви мені сказали, ну от, і треба і чотири
частини. Знаю, чи я, чи сестра Марта.
І я з того часу намагаюся це робити. Бачите, ну, яке слово ваше сильне?
Не пам'ятаю, чи це я говорила, чи може сестра Марта скоріше, бо вона мала таку більш марійну побожність. Я зазвичай молилася одну частину Розарія, ну, це в нас такі, таке правило, але зараз то мені навіть вдається всі чотири відмовити, оскільки до школи добиратися треба годину часу.
А монахині, скажу вам, дорогі радіослухачі, ви, можливо, це знаєте, вони ніколи без діла не сидять. І навіть коли в транспорті знаходяться, то це вони цей час не втрачають, а моляться за нас в тому числі. Перепрошую, сестра, Розарій.
Дякую, доповнив. Розарій, читання духовне, тобто якісь книжки релігійного змісту, а передусім Святе Письмо і молитва Святим Письмом, година часу роздумів над Святим Письмом. Допомагають дуже в молитовному житті реколекції. То Дні Духовної Віднови в нас в ордені це є три дні реколекцій, десь так в січні-лютому, і потім влітку є великі, більше такі реколекції на 8 днів. Реколекції в мовчанні, в тиші. Кожен собі вибирає те, що йому більше до вподоби, чи реколекції ігнатіанські, тобто по методу святого Ігнатія Лойоли, чи лекцію Дівіна, наприклад, останні реколекції мої, це було саме лекцію Дівіна в Більшівцях Галицького району, Івано-Франківськ, недалеко Івано-Франківська. Там є реколекційний дім францисканців, і завжди в липні є реколекції спеціально для сестер. Там приїжджають сестри і греко-католицького обряду, і римо-католицького. У нас було зараз 32 сестри на цих реколекціях останніх. І вони дають теж такий поштовх до молитви, до глибшої такої, власне, глибшого спілкування з Богом. І, значить, допомагають якби відновити свої відносини, свої стосунки з Богом.
Бачите, дорогі друзі, отак оце от відбувається. Бачите, яке це прекрасне поєднання, власне, професії, спеціальності, діяльності викладацької разом з цією глибокою молитвою. Ну, тому воно і получається, сестра, мені здається. І, знаєте, щоб цю тему продовжити, скажу, що, знаєте, направду, це дуже добре, оскільки, от завдяки спілкуванню з вашими сестрами, да, урсулянками Римської унії, от також, знаєте, я бачу, що все моє життя так якось пов'язане все з вашим орденом. От маю таку чудову, прекрасну молитву святої Анелі Мирічі. І от уже багато-багато років щоденно намагаюся молитися. До речі, раджу вам, дорогі друзі, використовуйте цю урсулянську духовність, вона є такою дійсно чудовою. Пам'ятаю ситуацію, коли сестра Марта Рик таки ж попросила вас для мене зробити переклад молитви, якою молився святий Падре Піо. Молитва до Мадонни Дела Грація. Дякую вам, сестро. Ви багато-багато років тому зробили такий переклад. Він у мене є також щоденно також цією молитвою молюся.
Я пам'ятаю, що я ще перекладала фрагмент з
Святого Бернарда. Бернарда, да, Святого Бернарда.
Я більше пам'ятаю, ніж оця П'ю, але Святого Бернарда пам'ятаю.
Ну, бачите, що я можу сказати? Ну, прекрасна, бачите, такі взаємини, і, ну, які дійсно допомагають людям. От як вам так вдається? Маючи на увазі вам, маю на увазі взагалі сестер. Да? От як вам так вдається людей огортати, направляти, допомагати? Тому що от всі сестри-монахині і сестри-урсулянки також так роблять. Як вам так вдається?
Я думаю, що якщо людина відкривається більше на Бога, то вона також відкривається на інших і на служіння, власне, служіння іншим. Якщо я зустрічаю Бога, то я хочу цим поділитися з іншими. І це не моє. Це не я щось роблю, це Бог діє через мене. І я тільки можу йому дякувати і прославляти його за те, що саме через мене якось Бог подіяв на когось іншого. Ну, досить часто, так як ви говорите, оце, що щось там було, що вас якось теж спонукає до молитви, що я вам там щось чи переклала, чи щось. Інші люди також, деколи згадують події, не знаю, скількорічної давності.
Про які ви забули.
Про які я забула. І виявляється, що щось, що я тоді сказала, зробила, то це було для них теж важливим в їхньому спілкуванні з Богом, в їхньому духовному житті. Взагалі в житті віри.
І отак, ви знаєте, це так дуже часто буває, якраз у нас і на Радіо Марія. Так, от ми отут також, тому що тоді, чому я завжди прошу наших гостей ділитися своїми думками і безпосередньо звертатися до радіослухачів, тому що дуже часто нам потім слухачі вже кажуть про те, що ми почули отакі-такі слова, і це спонукало нас, ну, навернутися на Бога, прийняти важливе рішення і так далі, і так далі. В цьому сенсі, дійсно, це є прекрасним. Добре, сестро, ну, і зараз ми маємо такі, знаєте, особливі, дуже такі страшні обставини, пов'язані з війною, яка затягується. Розуміємо, що всі українці, всі жителі нашої держави, і віруючі, і невіруючі, тим не менше, Бога просять про завершення цієї війни. Тому не можу не спитати вас також, сестро, про те, як ви пережили перші дні цієї повномасштабної агресії і як почали пристосовуватися до такого життя воєнного часу, який маємо зараз?
24 лютого 22-го року це мене застало в Івано-Франківську. Я там вже з 2017 року працювала. І це було, ну, можна сказати, несподіванкою для мене і для всіх. Хто там працював, одразу були теж питання, чи не виїхати, може все-таки там залишити там Київ, Франківськ, ну, всі наші спільноти, може щось, ну, треба щось робити. І ми все-таки вирішили лишитися. Так само, як сестри в Києві. Тут було набагато страшніше, набагато гірше. Ми молилися теж за сестер в Києві, постійно мали контакт з ними. І там, в Івано-Франківську, це тилове місто, хоча там теж ракети прилетіли на самому початку війни, але було якось більш-менш спокійно, і в перші ж тижні налагодилася просто така праця волонтерська. Ми в нашому будинку парафіяльному, бо там спільнота сестер живе саме в парафіяльному будинку. Ну і настоятель прийняв біженців. Ми закінчили достроково, можна сказати, рік катехетичний і всі інші активності, пов'язані з парафіяльною діяльністю, там навчання. І просто в усіх кімнатах, де було щось вільне, мешкали, власне, внутрішньо переміщені особи. Ми там разом з ними, зрештою, вони теж нам допомагали, ці біженці, розвантажували фури, роздавали гуманітарку. Дуже багато такої діяльності теж провадили. Люди, які там приходили до нас, ну то завжди щось просили допомоги такої матеріальної, але також і духовної. Ми до сих пір, наприклад, спілкуємося з деякими тими ж особами ВПО, які вже повернулися навіть до своїх домівок, чи до Чернігова, чи до Києва. Але спілкуємося, і навіть вони нам допомагали трошки в канікулах з Богом проводити. Ми вже потім налагодилося, рік-два після повномасштабного вторгнення ми вже почали так якось більш-менш нормально функціонувати, або ці біженці виїхали, потім вже і катехеза почалася, і все інше. З тими тривогами, з тим всім, то дуже багато було таких проблем, питань, що робити далі, як це все організувати.
Все подолали, але саме головне, що не виїхали, так? Тому що нам потрібно було ваша присутність, сестра.
Як і багато священників і сестер, вирішили все-таки залишитися і справді бути з цими людьми, тому що ми є одним із них. Тож наше служіння іншим, це теж і для нас воно потрібне, нас воно теж збагачує.
Знаєте, давайте ще також підкреслимо, що дуже недавно, власне в понеділок, відбулася дата 25-річчя ваших чернечих обітів. І я також мав щастя бути на цій церемонії прекрасній, можна сказати, в святій літургії передовсім, службі Божій в прекрасній парафії Христа Царя Всесвіту нашої Київської, де ви відновлювали свої обіти, де відзначили, можна сказати, саме головне, 25-річчя вашого служіння. І, власне, після завершення святої літургії якраз до мене попала така чудова книжечка, яка називається «Божі таємниці», автором якої є сестра Олена Невінська. «Мої вірші 2004-2025». Мені здавалося, що я вас так багато років знаю, а виявилося, що для мене це таке відкриття було, що ви пишете вірші. Сестро, розкажіть про те, як ви пишете вірші, що це спонукує, як воно йде. Тому що я не вмію взагалі. А от бачите, у вас такий дар є.
Це справді дар. І цей дар зазвичай приходить власне через молитву. Тому що вірші – це плід роздумів над Святим Письмом. Якщо доторкається якесь речення, якийсь фрагмент Святого Письма, десь щось в глибині серця, починаю ходити з тим, роздумувати над якимись фрагментами.
І воно, як це процес відбувається? Воно вже в голові щось складається, ви записуєте, так? Чи на комп'ютері набираєте?
Ні, в голові складається, потім записую.
Записуєте ручкою чи на комп'ютері?
Ручкою. На комп'ютері потім, пізніше, так. Буває так, що я взагалі його просто потім не поправляю майже. Так що
ви пишете польською мовою і українською?
Польською і українською. Я так жартую теж собі, що це залежить від того, хто проводить реколекції, якою мовою я читаю Святе Письмо. Тому що,
знаєте, вони прекрасні ці вірші. Саме головне, що ви свою думку, свою молитву, якщо хочете, віршовано, римовано, висловлюєте, але це також і іншим допомагає. Тому я дозволю собі малесенький уривочок з цього вірша, який називається «Прости мене», зачитати, так, його закінчення принаймні. «Прости мене за сльози непролиті, що не даю я волю почуттям, що серцем я не вмію ще молитись, що не живу я в повноті життя. Прийми це все, прийми, прости й помилуй, до серця свого ніжно пригорни, даруй мені твої потужні крила і своїм милосердям огорни». Прекрасно. Дякую вам, сестра. Дякую вам, сестра. І тому отак от йдемо, отак от крокуємо. Так, сестра, ви перебуваєте в своїй прекрасній черночій спільноті. Розуміємо, що своїми терпіннями і так далі, воно без того не буває. Тому що поруч з цими Божими благодатями обов'язково повинні і терпіння бути присутніми. Це є даність, але крокуєте і спасайте себе і допомагайте нам, всім вірним, з якими ви спілкуєтеся, і передовсім дітям, тому є це добрим. І так от, дякуючи Богу за те, що є у нас орден сестер Урсулянок Римської унії, дякуючи, що ви є відкритими, добрими, побожними, люблячими, милосердними, заохочуємо всіх наших слухачів також і крокувати тією дорогою, яку нам Бог надає. І цю волю розпізнавати. Скажіть мені, сестро, як ви розпізнаєте Божу волю? І нас навчить, якщо ми дурні не вміємо. Як її розпізнати, цю Божу волю?
Ну, це завжди дуже складно. Тому що наша воля, те, що ми хочемо, не завжди співпадає з тим, що Бог хоче. Хоча може співпадати. Я хотіла вступити в орден, це була Божа воля.
Так.
Тобто, ну, розпізнавання теж. Як я розпізнала, що ви маєте в орден? Спілкувалася з священником, сестрами, питала поради. Це є нормально. Тобто, молитва і духовне керівництво. То це є шлях до розпізнання Божої волі.
І так і є.
І все.
І все. Дорогі друзі, я вам обіцяв, що також ми невплинно, да, час рухається, і вже нам і програму треба завершувати. І я обіцяв вам, що обов'язково також ми помолимося принаймні частиною прекрасної молитви, яку склала засновниця згромадження свята Анеля Мерічі. І я думаю, що той, хто захоче мати цю молитву, звертайтесь, будь ласка, до сестер Урсулянок, вони вам обов'язково її також нададуть. Можете звертатися до нас на Радіо Марія, ми також можемо її надати. І попрошу сестру на завершення цієї нашої програми з побажанням великої радості, любові для вас всіх, дорогі друзі, прочитати принаймні завершення от цієї молитви, ці два абзаци. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.
Амінь. О Господи, коли думаю про ті бідні створіння, котрі тебе не знають, що не стараються приймати участь у твоєму найсвятішому терпінні, то серце в мене розривається. Я охоче, якби могла, проляла би свою кров, щоб прояснити сліпоту їх розуму. Отче, Господи мій, єдине моє життя і єдина моя надія. Благаю тебе, прийми, будь ласка, моє бідне і нечисте серце, щоб у палаючому вогнищі твоєї Божої любові згоріли всі мої почуття і пожадання. Благаю тебе, прийми мою вільну волю і кожне моє власне бажання, тому що я сама в собі не можу розрізнити добра від зла, тому що я є вражена гріхом. Прийми також, Господи, всі мої думки, слова і вчинки. Зрештою, все, що є в моєму внутрішньому і зовнішньому володінні. Приношу це все до ніг твоєї божественної величі і прошу прийняти це, незважаючи на мою негідність. Амінь.
Амінь. Отака прекрасна молитва, така чудова молитва. Тому дуже-дуже дякую вам. Дякую Богу за те, що знаємо один одного 24 роки. Дякую за те, що ви вирішили стати сестрою монахинею. І що вирішили стати сестрою монахинею, перебуваєте саме в згромадженні сестер Урсулянок. З величезним вітанням до ваших співсестер передавайте. Ми будемо завершувати цю програму. З побажанням всього самого найкращого для наших слухачів і проханням до них ревно і сильно молитися, в тому числі і за сестер Урсулянок.
Про нові покликання.
І про нові покликання. До речі, мені здається, що вони такі з'являються у вас. Пам'ятаю, певний час були такі застій, скажімо так. Але зараз уже так трошечки вони з'являються. Будемо надіятися, що так воно і є, так воно буде, і громадження буде квітнути. Дуже дякую вам, сестро. До зустрічі. Приходьте
дякую.
До нас. Ми вас любимо.
Бог кличе кожного в тиші серця, у слові Писання, у служінні ближньому. Відкрий покликання до богопосвяченого життя в програмі «Покликані до служіння».
Радіо Марія. Поруч. На цьому шляху.